Dulmegin. Víða trúir fólk því að guðir, andar, menn og dýr búi við sérstökum mætti eða eiginleikum sem gera þeim kleift að framkvæma óvenjulega hluti. Þetta kallast dulmegin eða mana. Duglegur veiðimaður og góður bátasmiður eru þannig taldir búa yfir mana. Mana getur einnig færst yfir á hluti þannig að báturinn sem bátasmiðurinn smíðar býr yfir góðum eiginleikum og reynist vel. Trú fólks á ýmis konar hluti eða vendargripi, fetish, er náskild hugmyndum um mana. Þá trúir fólk því að tilteknir hlutir, til dæmis steinar, málmhringir, klær, fjaðrir og fleira, búi yfir sérstökum krafti eða eiginleikum. Fólk safna gjarnan slíkum hlutum eða ber þá á sér. Ýmislegt fleira tengist þessum hugmyndum, svo sem helgir dómar, hlutir sem viss helgi hvílir á, sem þekktir eru úr sögu kirkjunar og álagablettir, orkusteinar, lukkutröll og lukkupeningar sem við þekkjum í okkar eigin menningu.